39-րդ. Պետրոգրադի վրա հարձակվող հյուսիս-արևմտյան սպիտակ բանակի գլխավոր հրամանատար Յուդենիչը հանգստի ժամերին կնոջը ֆրանսերեն ինչ-որ բան էր կարդում։ Կարդում էր ոչ այնքան վարժ, ընդամենը կես տարի առաջ էր սկսել լեզուներ սովորել։ Սովորաբար կարդում էր լուսամուտի մոտ նստած, մոխրագույն բաճկոնակով և հողաթափերով, սառը աչքերի դեմ թեք բռնած Կլոտիլդան Փարիզում գրքույկի դեղին հատորիկը։ Գեներալի կինը շիրմայի ետևում նավթավառի վրա տապակած կաղամբն էր տաքացնում։ Յուդենիչ ամուսինները, եթե չասենք ժլատ, ամենայն դեպս խելամիտ մարդիկ էին։ Նրանք սթափորեն գիտակցում էին, որ ռևելի իրենց կյանքը կյանք չէ, այլ անցողիկ մի փուլ, որ քաղաքականությունն ու պատերազմը փոփոխական են, և որ խելոքը այդ փոփոխականությանը զոհ չգնալու համար պետք է համբերությամբ ամեն կարգի հեղափոխությունների չտատանվող արժեքներ, դոլար և ոսկի կուտակի։ Գեներալը կմկմալով խստածային կարդում էր։ Կլոդինայի մանուշակագույն աչքերը ծիծաղում էին, և Բատիստե անուշաբույր շապկի տակից թափանցող զույգ սքանչելի թմբիկների վրայի վարդագույն պստլիկ պտուկները, կինը շիրմայի ետևից ընդհատեց.
«Ոչ-ոչ, այդպես չէ. Կուրցքը, կանացի կուրցքը, կլինի ոչ թե սան, այլ S-E-N, ըստ որում ին համարյա չի լսվում. Քեզ ոչ մի ֆրանսուհի չի հասկանա»։
Գեներալի կնոջ ձայնի մեջ սրտնեղություն էր զգացվում։ Գեներալը կիսաձայն կրկնեց.
«Կուրցքը սն»…
Ապա լեռ բարձրացող մարդու տնքոցով հառաչեց։ Դուռը ծեծեցին։ Ներս եկավ թարմ, ժպտադեմ, անգլիական կոկիկ ֆրենչ հագած համհարզը։ Բարոն ֆոն Մեկը։ «Ձերդ բարձր գերազանցություն, Ստոկհոլմից հանձնարարականով ժամանել է Մահմեդ Բեկ Հաջետ Լաշեն. Նա կուզենար»։
«Լաշեն, ճանաչում եմ»։
«Գուցե կբարեհաճեիք նրան համպատրաստից ընդունել»։
«Ինչ»։
«Այո, միայն թե աղավնյակս այստեղ տվեք կոշիկներս, շիրմայի ետևումն են»։ Գեներալը փակեց Կլոդինան Փարիզում հատորիկը, անշտապ ոտքերին քաշեցին դեռ պետերբուրգյան վարպետի կարացայելու պես փայլող ռետինակապ կոշիկները, և ձեռքերը մեջքին ծալած սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլել։ Ֆոն Մեկը ներս հրավիրեց Հաջետ Լաշեին։ Գեներալը կիսապաշտոնական ձևով նրան առաջարկեց տեղ բռնել երկնագույն մետաքսով ծածկված բազմոցին։ Ինքը կարճ իրանով ընկղմվեց բազկաթոռի մեջ, ուսերը վեր ցցվեցին, կարճ մազերով փոքրիկ գլուխը խրվեց ուսերի մեջ, և երկար բեղերի ծայրերը փառահեղորեն իջան զիգզագավոր, լայն, առանց աստղերի ուսադիրներին։
«Ինչով կարող եմ ծառայել, գնդապետ»։
«Ձերդ բարձր գերազանցություն»։ «Ես խոսում եմ Ռուսաստանի փրկության լիգայի անունից»։
«Գիտեմ, լսել եմ աղավնյակս»։ «Չափազանց խրախուսում եմ ձեր հայրենասիրական գործունեությունը»։
«Ձերդ բարձր գերազանցություն»։ «Երբ եք մտադիր Պետրոգրադը գրավել»։ Գեներալի ճերմակավուն բեղերի ծայրերը զուս փեկնանքով թրթռացին ոսկե ուսադիրների վրա։ Մատներն իրար բերելով Յուդենիչը պատասխանեց.
«Երբ աստված կամենա, գնդապետ, երբ աստված կամենա»։
«Ձերդ բարձր գերազանցություն»։ «Լիգան համարձակվում է ձեզ իրազեկ դարձնել, որ ազգային վիթխարի արժեքները կարող են ձեզնից անհետ կերպով սպրտել»։ «Բոլշևիկները տենդագին մոլուցքով Պետրոգրադի Չեզոկ Շվեդիայի տերիտորիան են տեղափոխում վալյուտան, ոսկին, թանկարժեք քարերը»։ Մեր տվյալներով Ստոկհոլմի 3 մասնավոր բնակարաններում նրանք թաքցրել են 500 միլիարդից ավելի։ Բեղերի ծայրերն անշարժացան, թվաց թե գեներալը դադարեց շնչել։ Հետո նրա գլուխը դանդաղ բարձրացավ, և ընդհարդ աչքերը զենիթային զույգ հրանոթի նման հառվեցին լաշեի վրա։
«Բարի եղեք», ավելի մանրամասն բացատրել։
Հաջետ լաշեն պատմեց լիգայի գործունեության մասին, ընդգծեց շվեդական գվարդիայի մասնակցությունը և ներկայացրեց լիգա ընդունված կամավորների մի ծավալուն ցուցակ։ Դա այն թերթիկն էր, որը լրացվել էր Բեռլինում, Ադլոն հյուրանոցում։ Գեներալը այդ ցուցակում շատ ծանոթների, մարտական շատ ընկերների անուններ գտավ։ Ոմանց նա վաղուց էր բոլշևիկների ձեռքով սպանված համարում։ Կարդալիս փնչում էր. Հաջետ Լաշեն մանրամասն թվեց ցարական թագի գանձերը։ Երբ հասավ մոնոմախի գլխարկին, գեներալը բասկաթոռից ծանրորեն վեր կացավ և հուզված գնաց դեպի լուսամուտը։ Նրա կարճլիկ մատները մեջքի վրա սեղմվում ու բացվում էին։
«Ձերդ բարձր գերազանցություն. Ստոկհոլմում, ռեստորանում»։
«Ես իմ ականջով եմ լսել»։ Բոլշևիկյան սուրհանդակ Լևի Լևիցկին հարբած վիճակում մի ուրիշ բոլշևիկի, Արդաշևի մոտ, հրապարակորեն պարծենում էր, թե իբր մոնոմախի գլխարկը հագել և վեհապետական խաչով ու գայիսոնով բազմել է թագավորական գահին. ռուսական մասունքը հրեայի գլխին. Ինչ սրբապղծություն»։ Յուդենիչի ուսերը բարձրացան ու իջան։
«Շատ լավ. Նրանք դրա համար թանկ կվճարեն»։
Մեջքի ետևում արագացավ մատների խաղը։
«Թանկ կվճարեն»։
Այդ սրբազան արժեքները փրկելու նպատակով, համեստ հաշվումներով, մեզ լրտեսելու, շենքեր վարձելու, ավտոմեքենաներ զենք գնելու համար 25,000 կրոն է պետք։ Լիգան խնդրում է, որպեսզի դուք այդ գումարի հետ միասին մեզ մոտ մի որևէ վստահելի անձ ուղարկեք մեր աշխատանքին հետևելու»։ Գեներալը վերադարձավ, նստեց իր բազկաթոռին։ Նրա ճարպոտ ճակատի կնճիռը խորացավ։
«Ես պետք է մտածեմ»։
«Բավականին փափկանկատ գործ է. Եվրոպական մայրաքաղաքում սեփական միջոցներով դատաստան տեսնել»։
«Մենք հո գիտենք, թե ումից ենք վերցնում և ինչ ենք վերցնում, բայց այդ եվրոպացիները»։ «Դուք տակ գլուխ մարդ եք, եղբայրս, ձեզ լավ են ճանաչում»։ «Մի քանի ջհուդի գլուխ կուտեք և 25 կրոնը»։
25,000-ի մասին լսելուց հետո գեներալը աչքը շիրմայից չէր կտրում, որի ետևում բուրում ու ճրճրթում էր ճարպը։ Լաշեն ձեռքով ճակատը շփելով մեղմ մտերմությամբ ասաց. «Պետրոգրադը կգրավվի 3, գուցե և 2 ամսից հետո. բայց առայժմ ձերդ բարձր գերազանցություն. ձեր թղթեդրամները ուժի մեջ պահելու ուրիշ ելք չեմ տեսնում»։ Գեներալը շիրման մոռացավ, զգաստացավ։
«Դա ինչ կապ ունի»։
«Չեմ հասկանում»։ «Հիշո՞ւմ եք Հելսինգֆորսում տպագրված ձեր փողերի անգլիական ապահովագրության մասին պրովոկացիոն թղթակցությունը»։ «Այն Լևի Լևիցկի, Արդաշև, Բիստրեմ խմբի սարքած գործներ»։ «Նրանցից մեկին լիգան լիկվիդացրել է»։ «Վերջին օրերս մեզ հայտնի է դարձել, և դա իմ ռևել գալու պատճառներից մեկն է, որ անգլիական պետական բանկը այսօր վաղը հերքում կտպագրի»։ «Ձերդ բարձր գերազանցություն»։ «Ինքը աստվածն էլ ձեզ ինֆլյացիայից, թղթադրամների հետ կապված աղետից և նման բաներից չի փրկի»։
«Իմ փողերը, պարոն գնդապետ Լաշե, ռուսական պետության կողմից ապահովագրված են»։
«Բայց այստեղ գնդապետ Մահմեդ բեկ Հաջետ Լաշեն չէ, թե անհարգի աչքով արեց»։
«Ոչ»։
Նրա ճարպակիտ դեմքը մնաց անխռով, փոխվեց միայն աչքերի գույնը, նրանք ասես ուրախ հեգնանքով շողացին։ «Մեկնելուցս առաջ Ես զրուցել եմ բորսայական հայտնի գործիչ Դմիտրի Ռուբինշտեյնի հետ. Նա առանց թաքցնելու այն միտքը հայտնեց, որ մեծ խաղի է պատրաստվում. Բայց դեռ վերջնականապես չի վճղել. Ֆիննական մարկը տապալի և բարձրացնի ձերդ գերազանցության ռուբլին, թե ֆիննական մարկը բարձրացնի և տապալի ձերդ բարձր գերազանցության ռուբլին. Ահա թե ինչ. Գեներալը մեջքն անհանգիստ քսեց բազկաթոռի թիկնակին. Իսկ ինչով է Ռուբինշտեյնը իմ ռուբլու հանդեպ ունեցած անվստահությունը հիմնավորում? Ոչ թե ձեր, այլ ռուսական ռուբլու. Եվրոպական բորսան Ռուսաստանին նայում է որպես սնանկի, որը դեռ երկար տարիներ ուշքի չի գա. Ռուսաստանի սնանկացման պրոբլեմը համաշխարհային պրոբլեմ է. Ռուսական պարտքերը, արտաքին փոխառության պարտքերը, արդյունաբերության, տրանսպորտի, հանքահորերի, նավթային բուրգերի, գյուղատնտեսության ավեր վիճակը, դա վիթխարի պասիվ է. Ռուբինշտեյնի հաշվումներով այն կազմում է 10 միլիարդ ոսկի ռուբլի. Գեներալը կռնչաց.